Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám na Svobodném vysílači CS. Na 4 hodinky převezme teď žezlo, tedy studio Karaň, má osoba Martin Marcikán. Nejprve se teď s inženýrem Jaroslavem Tichým koupneme zase na týdenní souhrn toho, co se událo, na komentované zpravodajství a tematické okénko. Takže pane inženýre, já vás zdravím, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, děkuji. A pak se vám též, a pak se koupneme s Janou Švecovou o životě. Živě. Tak, pan inženýr nám dneska nachystal, nebo na dnešek máme zprávy z Ruské federace, také události na Ukrajině, informace z USA, novinky odjinud a aktuality z Evropské unie. Měli bychom pak pokračovat covidem, kočkováním a následky a zakončili bychom to měli zajímavostmi z domova. No a tak čtvrt hodinku před koncem bychom se měli vrhnout na tematické okénko s názvem Proč evropské elity lehli pod Američany. No tak uvidíme. Tak pane inženýre, Ruská federace, co se nám tam děje?
No, tak se na to pojďme podívat. Ku podivu, to na více místech působí dojmem klidu před bouří. Já věřím, že se na to dostaneme, že se chvilka nám o to vyjde, abychom si řekli proč. Pojďme a začneme v tom Rusku. První zpráva hovoří o tom, že po vyhlášení výsledku voleb v Rusku, že jaksi prezident Putin zřejmě nemarnil čas a začali se do vězení postupně stěhovat různí úředníci, protože tak, jak se zdá, tak nejenom v Americe, ale už i tady, prostě různí lidé, kteří tam buď kradou a dělají podobné nepřístojnosti, tak týká se to podle všeho i nějakých vojáků, protože tam hovoří, že ani hvězdičky na ramenicích, že nezachrání, nebo nějaká napojení, takže úředníci jdou do vězení přímo ze soudní síně. Takže tam začíná být asi jako veselo. Konkrétně 26. března tam byla začlena skupina zkorumpovaných úředníků na ministerstvu hospodářského rozvoje, kteří kradli pro představu zemní plyn a prováděli nájezdní převzetí podniků, čili nějaký podnik najeli a pak ho dostali do problému a pak ho přebírali. Takže byly tam i prohlídky například u ředitele odboru hospodářského rozvoje Severního Kavkazu, Chranovského, zabavit 4 miliony v cizí měně, několik luxusních vozů a tak dál. Čili začíná tam být velmi živo a vypadá to, že byl zahájen úklid, velký úklid. Takže uvidíme. Také třeba minister energetiky a bydlení veřejných prací Archipov v Novosibirské oblasti a někteří další úřadující starosta městu Tulun v Irkutské oblasti, Abramov a podobně. Takže začíná se asi dělat pořádek, takže uvidíme, jak se tam povedou dál. Takže já předám slovo na další zprávu.
Dobře, jdem se na to kouknout, teď to vidíme. Tak, Krokus, nebo ten terorismus. Moskva oficiálně obvinila tedy Ukrajinu z terorismu a žádá od Kyjeva zatýkání, včetně tedy šéfa SBU. S tím, že tedy Ruská federace požaduje, aby Ukrajina zatkla osoby zapojené do teroristických útoků v Ruské federaci, vyšetřovatelé našli tedy důkazy o ukrajinské stopě při nedávných tedy teroristických útocích, jak informuje tedy ruské ministerstvo zahraničí. ta, co se stalo? Samozřejmě Moskva žádala, aby Kyjev zatkl a vydal všechny, kteří se podíleli na teroristických útocích v Rusku, včetně právě tedy šéfa SBU, ukrajinské tajné služby, poznamenám Vasilije, tedy Máljouka. Uvedlo to ministerstvo za míny, tedy cituji, ministerstvo zahraničních věcí předložilo ukrajinským orgánům požadavky v rámci mezinárodního dohovoru o potlačování teroristických bombových útoků a mezinárodního dohovoru nebo úmluvě o potlačování financování, tedy terorismu, uvádí se zde. Na okamžité tedy zatknutí a vydání všech zúčastněných osob uvedl taktéž rezort, vzpomeneme ten Krokus Hall, ale i jde tam podpora terorismu samozřejmě i útoky na Krymský most a spousty dalších, takže asi jen začne cvakat dřiť v Kyjevě.
No, on tam ten šéf toho SBU byl natolik nemoudrý, že se tím ještě někde veřejně jaksi vychvaloval, chlubil se tím někde dokonce to dal i do nějakého článku nebo do nějakého rozhovoru. A to se týkalo i té dcery toho Dugina, to se týkalo nějak tehda nějakého toho, přispěvovatele nebo prostě pisatele různých tedy článků, jako tam tenkrát mu tam předával nějakou tu cenu nebo něco ta dívka v té kavárně a pak to bouchlo, že jo, a tak dál. Potom nějaké lidi, které likvidovali v té východní části té už dneska je Ukrajiny, ale v podstatě na tom Donbase, v těch republikách, tam některé ty představitelé a podobně, takže on se tím ještě chlubil, že? Takže to je potom jako těžký, no, to jako, nemají hoši míru, no.
To tak, jako to svědčí to inteligenci, a my si zase můžeme vzpomenout na ty naše, co tady řvali, že ano, byl ten bombový útok na Dariu Duginovou, tak no. Kdo to tady všechno schvaloval, dámy a pánové, terorismus a vraždění, jak to tady kvitovali i naši političtí v uvozovkách představitelé, vzpomeňte si na to. A zase, co dělá policie, co dělá prokuratura, co dělají soudy s těmito, protože je to trestné, ne, přeci, schvalování.
No, zdá se, že to je trestné, jenom když je to jenom vůči někomu, no, to tak. Je ten problém právě, no, to je ta dvojí míra, no, dvojí metr, no. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o útoku v Tatarstánu, kde teda zřejmě se roztáčí nějaká vlna teda toho terorismu, protože tam to bylo uděláno bezpilotními letouny a teď jsou dohady vůbec, odkud teda mohli vlastně do toho Tatarstánu přiletět. Protože oni mají nějakou určitý dolet a nebo určitou možnost teda doletu, doletové vzdálenosti a takže tady vlétli teda přímo do ropné rafinérie Jelas, Něvče produkt, Vila Buze a do nově postavených ubytoven studentů. Tam té zvláštní ekonomické zóny Alabuga. Takže navíc také zautočili na Nižněkámsk. Takže s výjimkou teda řekněme dobře té ropné rafinérie, tak tam to bude vyloženě civilní cíle. Takže tam je to jako jasné úplně. Takže takto to je další zpráva, pojďme dále.
Tak, další zpráva z Ruské federace s tím, že Rusko cvičení výsadků, tedy v západním vojenském okruhu, cílem je tedy posílit Podněstří. Takže ruská vojenská připravenost Podněstří se dále posiluje, protože velká cvičení vzdušných výsadků byla prováděna v širším operačním prostoru západního vojenského okruhu jednotkami ozbrojených sil Ruské federace za plné pomoci tedy vzdušných sil. A jedná se o video zveřejněné na síti X, které ukazuje ruské transportní letouny IL-76, jak v rámci cvičení v širším regionu Podněstří nepřetržitě schazují vozidla a materiál pomocí těžkýchto padáků. Takže se na to můžete kouknout a pronews.gr na Instagramu a asi i na síti X, tedy X Twitter.
No, tady k tomu jako asi zajímavé informace na doplnění. Tam jsou teďka různé náznaky, že by se Moldávie spojila s Rumunskem a vlastně by jaksi pohltila teda i to Podněstří což se teda samozřejmě těm obyvatelům Podněstří nelíbí, navíc to jsou vesně Rusové, je to taková nudle teda při Dněstru, ale jednak by to zase dál rozmíchalo teda celý ten problém, celý ten konflikt, rozšířil by to zase o další tedy, řekněme, směr útoku, ale hlavně v tom Podněstří jsou ty, ta obrovská zásobárna zbraní, munice a všeho v tom podzemí a to je samozřejmě velké lákadlo. A ty Rusové tam mají asi 16 nebo 18 vojáků, kteří to hlídají. A samozřejmě dneska ta situace je taková, že tam Rusko nemá přístup po zemi, po souši, prostě proto, protože to by muselo nejdřív dobít Oděsu a tak dále, pak a ještě kus za Oděsou a tím, aby teda to tam propojili. Zřejmě asi se k tomu chystají, ale zatím to tak není. A jde o to, že by to Podněstří mohlo vlastně být napadeno dříve, než tomu dojde, tak proto zřejmě toto. Jinak to Podněstří, ještě dvě takové věci, požádalo Rusko o připojení k Rusku, k Ruské federaci, teď nedávno, právě pod váhou teda toho, nebo toho ohrožení, to je jako jedna věc. A v té Moldávii je jedna část, která se jmenuje Gagauzie, a ta, jako, ta prostě v momentě, kdyby mělo dojít k nějakému spojování s tím rumunským a podobně, tak oni chtějí se utrhnout a chtějí k Rusku také. Takže tam ta situace bude velmi ještě jaksi zajímavá napjatá. Takže tolik teda tady k této zprávě. Pojďme dále, ale a podíváme se ještě na jednu. V Rusku teď nastaly povodně, byly evakuovány tisíce lidí. To je souvislí to tedy samozřejmě s těmi jarními povodněmi, ovšem tam se protrhla přehrada. A to teda udělalo jako velký problém. Je to v oblasti Orenburgu, to je jihozápadně od pohoří Ural. Ta situace se tam dost zhoršuje. Je to zejména v městě Orsk, které je více postižené. A tam se teda, jak říkám, 10 tisíce lidí se stěhují. No, je tam řeka v ulicích. Je to asi jako když jsme teda tady měli ty záplavy, tak je to tam podobné. A je tam rozvodněná navíc řeka Ural, takže jenom v tom Orsku bylo evakuováno více než 2000 lidí a jsou tam samozřejmě, je tam zaplaveno asi 2400 domů, víc dokonce, a netýká se to teda jenom toho Orsku a ještě nějakých dalších ještě měst a osad, protože evakuováno bylo asi 10 000 lidí. Začíná se státní zastupitelství tam zahájilo souvislosti s povodněmi úkony trestního řízení pro přečin nedbalosti, protože tam tou příčinou může být jaksi nedostatečná kontrola hráze ze strany technického dozoru Rostech nadzoru v roce 2020, ta byla prováděna. Tam bylo zjištěno údajně 38 nedostatků, bylo nařízeno jejich odstranění a není zřejmé, zda se to stalo. Takže to je teďka předmětem šetření, protože pak by byl, jak se asi vynik na snadě, protože pokud tam byly problémy a nedostatky nebyly odstraněny a teď se ta hra zprotrhla, tak je to jasné. Takže tolik ode mne a půjdeme asi dále, půjdeme asi na Ukrajinu.
Tak, koukneme se na Ukrajinu a první zpráva je s tím, že Ukrajina opět útočí na ruský region Belgorod pomocí tedy falešných ruských disidentů. Teď nevím, jak oni jim říkají, ale my se tady ty ruští dobrovolníci, nebo jak si jako říkají, že ano. Takže ukrajinské útoky na město nebo na oblast Belgorod pokračují, kyjevský režim stále více zintenzivňuje tedy násilí vůči obyčejným civilním lidem na ruských to hranicích a zabíjejí civilní cíle a zabíjejí mírumilovné občany. No a v západních médiích se zodpovědnost za útoky běžně tedy připisuje údajným v úvozovkách ruským disidentským skupinám, ale podle místních zasvěcenců jsou tyto informace nesprávné a mají zamaskovat přímé zapojení ukrajinských zpravodajských služeb do nezákonných útoků. Takže 14. března, tam to už bylo řečeno, je prakticky nemožné, aby všichni tyto vojáci byli tedy ruští disidenti nebo přeběhlíci, což naznačuje, že Ukrajinci bojují v regionu pod vlajkou ruských v uvozovkách partizánů. Jedinou alternativou, která zůstala západu tváří v tvář takovéto podpoře, nízké podpoře vládě a operaci, je použití mechanismů psychologické války a propagandy na zkreslení reality. No a já mám nachystány už zprávy a tam mám video přímo od zmetků amerických, kteří to natáčeli, kteří se toho účastní, takže ne ruští rezidenti, ale jsou tam zase žoldáci i z USA. Video je s krásnou angličtinou, no a dostalo se tedy do Ruské federace tak, že jeden z těchto zmetků byl zlikvidován z těchto teroristů a ta jeho kamera byla vyňata a bylo to vyexportováno, tedy veškerá data z toho. Takže oni jsou všude a už útočí Američané neoficiálně, samozřejmě pomocí svých, jakože tedy žoldnéřských skupin, a nebo jakože dobrovolníků, už útočí přímo na ruské území, právě na Belgorod. Takže se máte na co těšit, asi si ty zprávy dáme až zítra a budu tam mít souhrn za celý víkend.
Další zpráva, já jsem to video viděl také, jako, tak to mohu potvrdit. No. Další zpráva hovoří o tom, že v Záporoží ruská armáda prolomila ukrajinskou obranu a provedla největší obklíčovací manévr od druhé světové války. Konkrétně šlo o výsledkáři s bojovými vozidly pěchoty BMD-4M. Ty obsadili ukrajinský komplex opevnění ve směru na Záporoží. A dál tedy je to opevnění teda u Věrbovoje a dál zamířili k městu Orechov v Záporožské oblasti. Jestli si vybavíte, tak to Věrbovoje známe ještě, protože je poblíž ještě známějšího Rabotina. Takže to si asi vybavíte všichni, protože o Rabotino se dlouho bojovalo, takže to je tam v této oblasti. Jinak to proražení ty záporské fronty na severu a na východě je rozhodující pro obklíčení těch ukrajinských sil. Ty stále ještě bojují západně, tedy od Bachmutu, a dostanou se teď prakticky do obklíčení, takže takhle se ty věci vyvíjí. A jinak je velmi zajímavé, že právě hodně pomohly ten vlastně bojový tank, obojživelný bojový tank výsadkářů, to BMD-4M, což je teda verze BMP-3 a je speciálně udělán pro výsadkové síly. A tato vozidla mají 100 mm dělo, které střílí mají za pohybu a ty zničí velké množství nepřátelských jednotek. Takže a navíc ještě tam mají ještě 30 mm koaxiální automatické dělo, takže prostě tam nebylo možné je zastavit. Takže takto jinak tam byly další ještě udělány kroky. Ruská armáda zničila most u Gujajpole, tím vlastně bylo znemožněno zásobování ukrajinské armády v Záporoží, takže začíná to tam dostávat jaksi velmi tedy zajímavou náplň a uvidíme jak to půjde dále. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, dále se koukneme na Volodiu Zelenského, který vyhlašuje prý všeobecnou mobilizaci tváří v tvář tedy riziku totálního rozštěpení fronty, když tedy ukrajinským silám stále více hrozí obklíčení a prolomení obranných linií. Ukrajinský prezident tedy Volodymyr Zelenský v úterý podepsal dekret o snížení minimálního věku na odvod ze 27 na 25 let. Rozhodnutí se tedy zatím týká mužské populace a jeho cílem je, jak říkají ukrajinští představitelé, vycvičit prý desítky tisíc vojáků pro potřeby války s Ruskem. Je potřeba poznamenat, že ruské síly od začátku roku 2024 dosáhly pokroku asi 400 km čtverečních, zatímco fronta Záporoží a okolních oblastí směřuje pod tlakem ruských jednotek k úplnému kolapsu. Většina záporožské oblasti je pod ruskou kontrolou, ale některé strategické body zůstávají pro plnou a jistou konsolidaci ruských vojenských formací v regionu a pokud budou tyto body obsazeny, bude obklíčena celá východní skupina armád, myšleno asi tedy ukrajinské ozbrojené sebranky. Aby se tento vývoj urychlil, očekává se, že koncem května nebo začátkem června letošního roku Rusové zahájí masivní protiofenzívu o celkové síle, tedy 650 tisíc mužů na různých místech ukrajinské fronty, aby dosáhli strategických vítězství schopných přimět Ukrajinu ke kapitulaci. A pak je tam nějaký příspěvek, ale ten tady nemáme zobrazený na síti X, takže toť k tomu té zprávě všechno.
Další zpráva hovoří o návštěvě ukrajinského ministra zahraničí v NATO, ve štábu NATO. Chtějí 100 miliard euro, ale jako nové peníze. To znamená k těm, které už jaksi jim byly slíbeny, tak ne, že tyhle, ale nové. Případně dolary, tak jako dejte dolary, pošlete taky patrioty. Máte 100 systémů protivzdušné obrany, na to proč je nepošlete a tak dále. Myslím si, že návštěvy z Ukrajiny budou jak ve štábu NATO, tak ve Spojených státech za chvíli velmi oblíbené. To si myslím, že do těch podmínek jako opravdu, to bude jako opravdu dobré, to bude povedené, protože s tím, že spojenci Ukrajiny neposkytují dostatečnou protivzdušnou obranu, aby se ochránila před ruskými raketovými útoky, ačkoliv mají ve své arzenál více než to systému Patriot, jako Kuleba. V rozhovoru pro agenturu Reuters a zdůraznil, že otázku systému Patriot nastolí na řadě setkání s partnery NATO v Bruselu v příštích dvou dnech. No, jinak tam na otázku hlavně návrhu generálního tajemníka NATO Stoltenberga, který podle diplomatických zdrojů zahrnuje balíček 100 miliard euro pro Ukrajinu v příštích pěti letech, tak ukrajinský ministr zahraničí odpověděl, že podporu vítá, ale musí představovat nové zdroje a nesmí to být recyklace starších závazků. A ty chtějí taky splnit samozřejmě a tak dál. No, myslím si, že budeme tady za chvilku všichni jenom jaksi dělat tady na tohle stalo, protože jinak jako mám pocit, že se domnívají, že tady ty peníze rostou asi na stromech nebo tak něco. A jinak řekl, že na to, že se snaží získat 500 milionů euro na komplexní balíček pomoci pro reorganizaci a vybavení ukrajinských ozbrojených sil. Takže zvýšení na 20 miliard ročně by mělo být gigantickým úsilím. No, to ty země EU ty peníze nemá a většina zemí teďka asi také ne, protože ta situace taková, jaká je jako obecně, takže nevím teda, jak to bude a myslím si, že čím dříve ta celá záležitost skončí, takže jako, že si pak jako odechnou asi všichni, protože to stejně jako nikam jako nevede. A ty patrioty, když víme, že když jim je tam dají, takže jim je ty Rusové stejně hned rozbějí. Prostě proto, protože když tam na to pustějí, když tam na to pustějí kinžál nebo něco, tak ty patrioty oni jsou schopni sestřelit a ten kinžál jim ty patrioty do baterie rozbije, když už to tady bylo opakovaně. Takže ty patrioty to asi jako také jako moc nevytrhnou tedy. Tak, jak se zdá tím podle těch dostavadních zkušeností, teda, které byly. Takže asi tolik, teda tady k té zprávě, no.
Dobře, další zpráva je z ruských sil, že žoldáci ze západních zemí začali přicházet do Charkova. Zmiňuje se také o přesunu kádrů praporu Azov, s tím, že do Charkova dorazili tedy žoldáci z Francie a Gruzie, stejně jako bojovníci ilegální teroristické polovojenské tedy skupiny ta ruské dobrovolnické sbory, jak uvedl agentuře TASS mluvčí belgorodské oblasti Sergej Lebeděv. Takže říká, že do Charkova dorazily nové skupiny žoldáků, včetně ozbrojenců z čečenského praporu, z Gruzie a Francie, stejně jako z ruského dobrovolnického sboru. s tím, že mezi žoldáky jsou občané pobaltských států České republiky, Polské republiky a Rumunska. Podle Lebeděva si sebou přivezli vojenskou techniku a munici. Jejich počet je stejný jako na začátku podzimu 2022 a ruské úřady poukazují na to, že tento signál nelze ignorovat, protože žoldáci mohou zaútočit na ruskou právě oblast Belgorod. Podobný příliv v úruzovkách, který žoldnéřů, byl pozorován také v oblasti Sumské a Lebeděv již dříve uvedl, že v Charkově je již velký počet vojáků z neonacistické formace, právě také Azov. Tak, no, tak oni tam nebudou jenom Frantíci, Gruzinci, Čečenci, Poláci, Češi, ale i Rumuni a tak právě také Američané. No.
No, je to zajímavé. Faktem je to, že ta situace dospěla do fáze, že tam vlastně de facto ilegálně, protože vyhlášená válka není, takže tam vlastně bojuje proti tomu Rusku půlka světa, když to jako člověk veme. Je to hrozné, jako kam se to až dostalo, ta válka, to je jako jedna věc. A druhá záležitost, teďka pro posluchače, možná pro představu, tak kromě těch míst, kde teda je, dochází k tomu prolomení té fronty, ty jsou na několika místech, zhruba tak v tom prostředku, abyste si to představili, tu linii té fronty od severu k jihu, tak teďka na severu má být, krom toho tedy na severu, má být teda útok na Charkov a dole na jihu se připravuje útok na Oděsu zimě. Takže to by bylo potom jako teda úplně kompletně, teda by to pak šlo asi najednou jako na celou, zasahlo by to celou frontu potom. A ta fronta je dlouhá, tuším asi přes 2000 kilometrů. Ta Ukrajina je velká, opravdu velký. To je jako velká země. Takže tolik teda tady k tomu, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Čína, Turecko, Kazachstán a někteří další takových diplomaté spěchají z Ukrajiny, protože přichází tedy něco velkého a to je tedy právě ten očekávaný útok na Charkov, Oděsu a Kyjev. Takže Rusko k tomuto účelu, že shromáždilo 600 000 vojáků. Takže uvidíme, jak to bude, že mi teda mají dobré informace, protože ty diplomaté jsou stahováni právě z těchto měst a protože se očekává ta ruská závěrečná ofenziva. Takže uvidíme podobně i Turci, Táčikové, Uzbekové, ty také se stahují a na těch ambasádách a konzulátech jejich zůstane pouze bezpečnostní personál. Takže tolik tedy k tomu. Jinak tady třeba Peking, pokud to dělá také Peking, stahuje, tak je jasné, že má naprosto přesné informace o tom, co přijde. Takže to je teda tato zpráva. Ona ještě dál ještě hovoří tedy ještě o další silné ofenzivě, která jde z té oblasti Ugledaru a směrem na Novomichajlovku. O to se teďka bojuje. A jinak teda potom z té Novomichajlovky budou mít tedy ruské země namířeno dále na Konstantinovku a prostě dále to na ten postup, protože tam je ta Novomichajlovka, ta by zajistila její dobytí ruským jednotkám přístup do širšího operačního prostoru ve směru právě na ten už zmíněný Ugledar. Takže v té oblasti toho Ugledaru už prostě teda jsou. Takže tolik a jinak se ruské ozbrojené síly soustředí na zasažení některých cílů v ukrajinském týlu a to bylo, jsou při řece Dněpr a bylo to poblíž středu ukrajinského města Kerovohrad. Takže tolik ta zpráva ode mne.
Mm-hmm. Tak, mrkneme se na další, už sedmá. Rusové srovnali v uvozovkách tankovou školu v Charkově spolu s instruktory NATO a západními tanky. Halo. Ano? Halo? No, ve spojení jsme.
Halo.
Pan Tichý mě neslyší. Tak to nevím, co se děje.
Halo.
Halo. Jsme tady. Tak, teď nevím, proč mě pan Tichý neslyší. Je to zajímavé, nic se nestalo, nic se tehdy nepřevrátilo. Takže prý to ruské síly zničily také sklady, děli a velký sděly tady asi má být a velkým množstvím munice, tedy 155 mm. Rusové tedy v úterý zahájili už prudký raketový a dronový útok v Charkově, při kterém byla srovnána se zemí tanková škola ukrajinských ozbrojených sil, kde podle ruských zdrojů pobývali tedy instruktoři NATO a nebyli tedy přejmenováni. Tak, počkat, pan Tichý mi volá. Takže vydržte, já s panem Tichým teď ukončím teda Skype a připojíme se znovu, protože nevím, proč nám to nesedí a proč se tam nemůžu dovolat a dokoukat, nevolat, pane Tichý, nic s tím teď neudělám, musím tady vypinknout teda ten náš Skype, tak to zkusíme znovu, dámy a pánové. Jdeme zavolat panu inženýrovi ještě jednou. Tak. Tak, slyšíme se? Haló, haló?
Haló?
Ano?
Haló?
Já vás slyším a do vysílání jdeme oba.
Haló, haló.
Tak to nevím, tak zkusíme pana inženýra teda vzít po telefonu, ještě že už tu tady možnost máme v karenském studiu opětovně, tak to tedy zkusíme, nevím proč nám to tady nejde, uvidíme zda se uslyšíme, že ano dámy a pánové, než abychom tady poslouchali haló, haló, tak se na to vrhneme hod přes telefon, nevím, nevím.
Už jsem tady, už slyšíme
jo.
se.
Jo.
Jo, tak nevím, co to bylo zase za výpadek.
Já vás stále slyším, do vysílání jste šel taktéž. Že nevím, co se tady stalo.
Ještě, že jsem se mírně ve výrazech. Čauku. Jsem říkal, už to tady asi dlouho nebylo, nevím, co se stalo.
Dopr, kopr, zatr, satr. Tak, co jsem to zmínil? Tu ruskou ukrajinskou tankovou školu z ukrajinských ozbrojených sil, kde podle tedy ruských zdrojů pobývali i instruktoři NATO a byly přepravovány tedy západní tanky. Zasaženy byly i další velké sklady zbraní a ve skutečnosti, jak odhalila videa zveřejněná ukrajinskou armádou, v těchto skladech byly dělostřelecké kusy a velké množství granátů, tedy právě ráže 155 mm. A jednalo se o tankové učiliště v ulici Poltavsky, číslo 192 v Charkově, které bylo prý napadeno. Nedávno tam byly údajně přesunuty západní tanky s instruktory NATO, to uvedla tedy agentura RIA Novosti, která následně informovala o dvou raketových útocích ve Slobodském okrese. Odhaduje se, že také byly zasaženy samozřejmě elektrické rozvodny, což mělo za následek výpadky elektřiny a odhaduje se, že nejméně 350 tisíc lidí na Ukrajině zůstalo bez elektrické energie. Při ruském útoku bylo použito prý celkem 20 dronů typ Geraň 2, z nichž Ukrajinci podle svých slov 11 sestřelili, ale obyvatelé města tvrdí, že nesestřelili žádný dron. No, tak uvidíme. Vidíme, že nevíme, komu věřit, zkrátka, proto jsme tady, aby jsme vám přinášeli i informace z druhé strany a proto je tady i svobodný vysílač, abyste mohli sbírat informace. Takže nám nevěřte, ověřujte, kdo chcete, jako pan Eš, tedy z Varu, chcete zasílat odkazy na ty zprávy, na ty články, tak dejte vědět a já vám to přes e-maila pošlu. To je taková technická doplňovačka a můžeme asi na další zprávu.
Během dalších 48 hodin došlo totiž k novému těžkému bombardování Charkova, takže byl potom teda vydán teda příkaz, tedy rozkaz k evakuaci. Tedy to znamená, že Charkov zřejmě je připravován tedy k tomu finálnímu útoku asi ze strany ruských ozbrojených sil podle všeho. No, jinak ještě snad jednu zprávu. Rusové, a to je další směr útoku, dokončí obsazení logistického uzlu Chasiv Jar, a postupují dál na Slaviansk a na Kramatorsk. Takže směřují. Takže tady ten časifier je významný tím, že je na určité vyvýšenině, takže odtud, když bojovali o Bachmut, tak Ukrajinci tady odtud mohli střílet až na ten Bachmut, to nevzdá několik kilometrů, a tam mohli střílet a vlastně zasahovat tedy ruské vojáky, právě protože tam měli jako velmi dobrý přehled, takže na východní části teď toho časifieru už jsou ty ukrajinské opevněné pozice všechny zničené a vlastně ta ruská strana plně kontroluje každý bod tedy kolem toho města. Takže teď začíná bitva o dobytí města. Tam je údajně stačili Ukrajinci dosti opevnit. Tam jsou různé železobetonové podchody a různé tunely a podobné věci. Takže uvidíme, jak se celá věc dál bude vyvíjet.
Dobře, mrkneme se, počkat, tady to je osmička, takže musíme to najít devítku tady. Tak, Rusové dokončují obsazení hlavního logistického úzlu právě časifiar a vyplouvají na Sloviansk a Kramator z další podrobnosti. Takže ruské síly zničily všechny ukrajinské opevněné pozice ve východním časifiaru a plně kontrolují každý bod kolem města. S tím, že Ukrajinci totiž nyní přiznávají, že začíná bitva o dobytí města, která povede k vyhnání posledních ukrajinských jednotek ze Sloviansku a Kramatorsku. Časifiar, který je administrativním centrem Ukrajinců západně od Bachmutu, je totiž skalnatý vyvýšený bod, ze kterého byly ukrajinské síly schopny účinně držet Bachmut prostřednictvím dělostřeleckých jednotek, které tam zřídili a zároveň umožňovali lepší dohled nad okolním, asi tady je nad polem, ale asi nad krajinou je zde myšleno.
To ještě, no.
Že jo?
jako někdy ty...
Tak, no, víme to.
Tady těch cizích serverů, tohle je konkrétně z řeckého serveru, jo. A tam jako jsou někdy jako opravdu jako věci... Tam měli taky Rambotino a další věci tam jako opravdu, tam jako není veselé, když to člověk jako neupraví, nebo to někdy nestačí upravit. A další zpráva hovoří o tom, že už teda začal nějaký frontální útok prostě na ten časifiár a že vlastně jeho dobytí, že vlastně Rusům umožní kontrolovat všechny zásobovací trasy do Doněcka a takže vlastně osud severního Donbasu, že už zřejmě jako rozhodnout. A mám pocit, že tam pak budou dále zprávy, že vlastně tam odsud teda tím pádem Ukrajinci stahují své jednotky, protože jednak tam jako nebezpečí obklíčení, hlavně tam nedostanou zásoby a podobně, takže budou tam odsud teďka z toho nějaký stahovat, mám takový pocit. Protože ten časifiár je v celku malé město, má 10 000 obyvatel, ale má jako strategický význam a... Navíc ty Ukrajinci po té porážce u toho Bachmutu, tak přesunuli většinu teda to své vybavení a zásob do Konstantinovky a ten časifiár, ten vlastně řídí nebo ovládá dopravu do Slaviansku a Kramatorsku. Berme to tak, nebo vycházíme z těch ukrajinských poměrů, jednak je tam železnice, jednak jsou tam prostě zpevněné cesty a mimo ty zpevněné cesty po těch polích se určitá roční období se nedá jít, protože tam zoufale zapadají. Tam zapadají Němci za druhé světové války také, zapadali tam Napoleonovi vojáci a tak dále, protože to bláto je tam potom úplně bezedné, to je jako opravdu. Jinak časifiár se nachází, jak už bylo těžu na kopci, 7 kilometrů od Bachmutu, západně tedy, jenom pro představu. Takže tolik teda k této zprávě.
Mrkneme se na další. Ruské bombardování časifiaru. Ukrajinci vyprázdnili Záporoží od armády, tedy asi organizovaný ústup, a byli převeleni na Donbas. Pan Syrský připouští, že Rusové mají iniciativu k těmto krokům. Takže ukrajinský vrchní velitel generál Syrský, který varoval už 6. dubna, což bylo včera, včas v jaru a západně od Avdijevky, že ruská ofenzíva začala, jak jsme vás už informovali tady na kanálu v Řeckém, a již prohlášení ukrajinského štábu a zprávy z terénu ukazují, že ukrajinský front nyní visí skutečně na vlásku, který může vše tedy asi odnést nebo spustit. Syrský také poznamenal, že ruské síly provádějí pěchotní útoky na Četu a někdy i na velikost praporu, v různých směrech, čím si udržují iniciativu pohybu při hledání nejslabšího místa na frontové linii. Ruské síly se s masivní podporou tanků a nyní i letectva pokouší prolomit ukrajinskou obranu západně od Avdijivky a z geografických záběrů zveřejněných z 6. dubna tedy prý vyplývá, že jednotky 90. gardové obrněné divize ozbrojených sil Ruské federace nedávno provedli tedy mechanizovanou ofenzívu jihovýchodně od Humanskie, tedy což je západně od Avdijevky. A podle syrského existuje obzvláště tedy obtížná situace ve směru Bachmut, tedy Artemovsk, a v regionech východně od Časifjaru a Kleščejevky. No a v Avdijevce, v okresech Berdychy, Orlovka, Vodianoj, Pěrvomajský a v Novopavlovské oblasti, tedy Novomichajlovka. Tak, dále je to tady ještě specifikováno územně, ale pro nás neznalé geografie.
Já se tam tou mapou zabývám poměrně, jako dost často to prohlížím, ale abych měl představu, co je kde, ale těch míst, kde to hoří takzvaně, tak je čím dál tím víc. Jo, kde jim to teda hoří, protože teďka ještě, jestli mi ještě někde přibude ten Charkov a ta Oděsa, tak v podstatě je to vlastně určitě větší část té fronty celé. A jak jsem vám říkal, ta fronta je hrozně dlouhá, takže to prostě v momentě, jak dál se to někde ještě jako protrhne a tam ještě někde nějakou část těch jednotek obklíčí a podobně, tak pak už to bude asi ne taktický, ale neřízený ústup, jo, zřejmě, protože tam pak jako už nestačí ani co si udělat. No. Zajímavá je další informace, kterou, ta už je ze Spojených států, hovoří plukovník Douglas McGregor, a ten vlastně prozradil, proč ta válka na Ukrajině probíhá. Teda pro nás znalejší, tak jako to není překvapení. On hovoří o tom, že jde o kontrolu Ukrajiny a jejich zdrojů a jejich následné použití jako základu pro rozkouskování Ruska a jeho zotročení globalisty. To říká správně. On říká, na Ukrajině jsou to globalisté, kdo řídí show, jedná se o globalizovanou neokonzervativní elitu, operující jak v kongresu, tak v Bílém domě, ve spojení s elitami v Evropě, zejména Paříži, Berlíně, Londýně. No, na té Ukrajině tam zapomněl jako na Chazary. To je jako první věc. Ale jinak jako to, že jde o globalisty, tak to jako ano. A on říká, všichni chtějí, aby BlackRock dobil Ukrajinu, aby mohl systematicky využívat její zdroje a stát se jim podřízeným státem. A říká, ale chtějí, aby se to stalo i v Rusku, proto tato válka nikdy nebyla o Ukrajině. Vždy šlo o to, co lze udělat pro zničení Ruska. Já bych chtěl připomenout tady v této souvislosti na to, že v podstatě podobné nápady nebo záměry už měly zahraniční armády, nebo spíše ti, kteří je poslali, už v letech 1918 až 1920, když byla ta intervence těch armád 14 států. Potom to měl Hitler a tak dál, už ještě předtím Napoleon. Všichni chtěli kouskovat Rusko, všichni se ho chtěli rozdělit. Dokonce i víme, které státy tam měly být, které měly dostat. Takže a tam unisomo pro představu posluchačů, kteří nezdej, my jsme nedávno měli v pořadě s paní Janou Tomajkovou, tak ta představa úplně sjednocená jejich, tady těchto zahraničních, je, že v Rusku, že by to zredukovali jenom na 15 milionů obyvatel, a to k obsluze transsibirské dráhy, a aby teda mohla přepravovat teda to, co tam kde jako vykradou a narabujou. A potom teda do těch dolů a tady do podobných, do těch těžkých provozů. Zbytek, že si dovezou z těch teplejších krajin a že tam je jako lidí dost, tak jako když tam jako prostě ty lidé jako zemřou tedy z důvodu vyčerpání a klimatu a tak dále, tak No, o nic nejde, protože stejně těch lidí je moc a stejně se má provést ta depopulace. Takže toto jsou pravé cíle, které jsou, takže nějaká svoboda a demokracie někde na Ukrajině, tak si myslím, že nikoho netrápí, zejména ne za situace, kdy je tam v podstatě nacistický režim, takže to tak jako určitě nebude. Tady to potvrzuje i teďka takhle jsme Grigor, ale není samozřejmě jediný. No, takže tam je problém u nich, říká dál, u těch, kteří toto plánují, že došli k závěru, že dnešní Rusko je stále tím Ruskem z roku 1992, tedy slabý stát, bez energie, bez hospodárnosti. A ještě jako připomíná ten výrok dneska už mrtvého McCaina, že Rusko je Španělsko s benzínovou pumpou. Říká, pak jako pochopíte, jak přemýšlejí. A všechny tyhle ty arrogantní projevy Spojených států zacházejte vlastně s Ruskem, jako by to byl národ třetí kategorie a s armádou čtvrtého řádu. Takže takhle tady z toho to vychází a říká, pak jako není divu, že prostě jednak teda Amerika nemůže takovou tu válku vyhrát a říká to jako jedna věc a protože my jsme říkali, nevěnovali jsme pozornost Rusům, kteří měli oprávněné obavy z toho, co děláme na východní Ukrajině. Stavili jsme armádu, abychom na ně zaútočili. V roce 2014 jsme tam dosadili nepřátelskou vládu, míněno tu Ukrajinu. A my jsme pořád říkali, že nám nezáleží na tom, co si myslí, nebo co je tam v Moskvě trápí. Říkali, nechceme na to na našich hranicích. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Prezident Trump, říká Douglas McGregor, se snažil naslouchat a byl obklopen lidmi, kteří ho zvrhli, lidmi, kteří nebyli loajální prezidentovi, kteří přistáli věrnost prezidentovým příkazům a pak je ignorovali, řekl McGregor. A tak jaký je výsledek toho všeho? Máte velmi vážnou válku, která by se mohla stát regionální, dokonce globální a zdá se, že to nikoho v domě, v Bílém domě netrápí, že to nikdo v Bílém domě skutečně nechápe. A my prohráváme, říká, globalisté prohrávají. A až půda vyschne, tak v červnu uvidíte obrovský ruský útok. A většina toho, čemu říkáme Ukrajina, bude smetena, zejména pak vláda v Kyjevě. Takže tolik McGregor, který to říká v celku na rovinu.
Tak, koukneme se v USA na ten most v Baltimoreu. Operace odklízení trosek velkého mostu, nemilosrdný zničený nepořádek, hra Jenga, nebo Jenga, kterou si musíte, nesmíte nechat ujít. Takže plukovník americké armády Este Pinchasin popsal Baltimorský most Francis Scott Key Bridge jako nemilosrdně zničený nepořádek. Je to způsob, jak to popsat, říká podle zprávy z BBC expert z paluby armádní záchranné lodi Reynolds. Je těžké popsat ohýbání a drcení oceli s takovouto silou, co se stalo. Tento nepořádek, který byl tedy pověřen Pinchasin tedy uklidit. Jsou odříznuté zbytky mostu Francise Scotta, roztroušené kolem a masivní 289 metrů dlouhé nákladní lodi, která nyní nehybně stojí pod tou mostní konstrukcí, která na něj částečně spadla a s několika rozdrcenými kontejnery visícími z jejich boků a je to prý chaos při odstraňování trosek, tyto věci se dějí ve stejnou dobu. Cílem tedy úsilí je odblokovat kanál široký 213 metrů a hluboký 15 metrů a znovu vyplavit a odstranit řeku Dalí a odstranit to, co zbylo z přibližně 3000 až 4000 tun trosek z oblasti Patapsko. Takže takhle se to má. A víme, že to je přístav jedním z nejnurušnějších na východním pobřeží Spojených států amerických a klíčovým to regionálním uzlem pro zboží, stejně jako ocel, hliník a zemědělskou techniku. Používají ho automobilky jako je General Motors a Honda a závisí na něm zhruba 15 000 pracovních míst, z nichž 8 000 je zde přímo zaměstnáno v Baltimoreu. Takže takhle se to má a asi i v tom přístavu, protože bude asi velký tento přístav.
Baltimore je velký, protože je dokonce jeden z největších, ale tam je jedna zajímavá věc. Já jsem viděl, bohužel jsem to nezahradil, zmínku, že on ten most totiž vlastnil soukromník. To je velmi zajímavé. A ten soukromník si ho nechal pojistit. A ten most spadnul. A nechal se pojistit, je to podobný příběh, dokonce já mám pocit, myslím, že se jmenuje Silverstein, a že to je stejná osoba, která si nechala pojistit dvojčata.
No.
A teďka ještě si představte, že spadl další most, taky byl schozen, někde tuším v Ohio, a opět je tím pan Silverstein. Zase vlastnil a zase ho stačil pojistit. Takže tady se hovoří ještě navíc jako o, ještě o pojistném podvodu. Říkají no akorát, že zatím to nikdo nešetří a on běhá na svobodě.
Hmm.
Jsou velmi zajímavé záležitosti toto.
Tak já jsem teď dal mapku.
Jako pikantérie.
No, já jsem teď dal mapku Baltimoreu, aby se na to lidé koukli. Depot Home, Depot Distribution Center, jak to tam vypadá v tom zálivu, aby se na to lidé koukli, jak je to opravdu velké, jak je to industriální, jak je ten přístav obrovský, ty pojízdné jeřáby, které známe z amerických filmů, tak a kontejnerová skladiště a přepraviště, tak všechno tady je krásně vidět, když si dáte tady ty vrstvy a dáte si satelitní snímek, tak se na to můžete, dámy a pánové, kouknout, takže je to opravdu obrovská, obrovská plocha. A teď nevím přímo, který to je. Patapsco River, to je tady to, Baltimore Harbor a já zkusím najít ten, který Francis Scott tady je, tak to je ten poškozený, dámy a pánové. Takže většina toho přístavu leží za ním a prakticky je to znemožněno teď cokoliv tam dovážet, převážet a je to opravdu tedy, jak vidíte, komplikované. Live, můžete se na to podívat sami, když Baltimore najdu já na mapách, tak ho najdete i vy. Tak.
Tam je jedna velká zajímavost, jednak by tam taky měla být ponorková základna americká námořnictva. A druhá věc, také tam je přístav, kde oni mají nějaké velké transportní lodě, a kdyby teďka měl celé začít teďka jako skutečně nějakou větší válku s Ruskem, tak oni nemají čím přepravovat ani jako další vojáky a ani nějak ty opravdu velké náklady, míněno asi by tam byla těžká technika a takovéto věci. Protože to je všechno tam.
Hmm.
To je všechno tam a teď to tam, než to uklidí, tak tam odsud nic nevyjede. To je jako velmi zajímavé tohleto.
Hmm.
Jako, to jsou velmi zajímavé momenty. No, pojďme dál. Já tady máme, ještě tady máme z těch Spojených států, máme ještě jeden článek, a to je známý Paul Craig Roberts, který říká v tom článku, vynořilo se nové Rusko. A on tady cituje Dmitrije Trenina, člena Rady pro zahraniční a obranou politiku Ruska, který prohlásil, že Rusko přišlo k rozumu, když, a já jsem to už sám doporučoval, říká Roberts, se zády obrátil k morálně zíralému a společensky nefunkčnímu i politicky nejednotnému systému západního světa. A on říká, po léta bylo Rusko svými prozápadními intelektuály handicapováno a zřejmě by se tak dělo i nadále, kdyby se demonizace Ruska západem nevyostřila až tak, že tyto intelektuály přinutila buď své postoje změnit, či Rusko opustit. No a osvobozeno od někdejšího vlivu těchto lidí se Rusko vynořilo jako vůdce západní šikanou už přesycené světové většiny. Takže aby blázni ve Washingtonu v zájmu své světové hegemonie Rusko podkopali, tak podařilo se jim místo toho vytvořit z něj světového vůdce. A nejenom to, říká Paul Craig Roberts. V celé Americe i v jejím impériu dnes všechno selhává. Školy a univerzity jsou centry propagandy proti bílým Američanům, armáda je nejednotnou babylonskou věží, nepředstavitelně drahé zbraňové systémy jsou pronásledovány problémy, dále sociální a ekonomická infrastruktura se rozpadá, zdravotní péče se proměnila na mašinérii zisku pro Big Pharma, voda i potraviny jsou znečištěné, vládní byrokracie převzala od rodičů kontrolu nad dětmi a ekonomických možností ubývá. Lidé odmítají propagandu a trvají na pravdě, tak ti jsou pronásledováni, takže je dnes přetěžké uvěřit tomu, že ještě před 20 roky zde bylo Rusko, které na západ hledělo s nadějí. To je velmi zajímavý článek.
Tak.
No. Takže tolik ze Spojených států.
Počkej, my tam máme ze Spojených států ještě jednou a jednička. Tady máme ze
máme
světa sami. Ekvádor. Vpadl na mexické velvyslanectví v Kuitu a Mexiko přerušilo diplomatické styky s Ekvádorem. Takže mexický prezident to označil za hrubé porušení mezinárodního práva a suverenity a po invazi oznámil okamžité přerušení diplomatických vztahů s Ekvádorem. Tak tedy Ekvádor vtrhl na mexické velvyslanectví v Kuitu, aby zatkl bývalého viceprezidenta Jorgeho Glase, kterému byl udělen politický azyl a oznámil okamžité přerušení diplomatických vztahů. Napětí mezi oběma zeměmi, které udržují vztahy od roku 1830, roste tedy od 17. prosince loňského roku, kdy se bývalý viceprezident uchýlil na mexické velvyslanectví. Po této události oznámila mexická ministryně zahraničí, tedy Alicia Bárcena, přerušení tedy vztahů s ekvádorskou vládou a varovala, že zemi zažaluje u Mezinárodního soudního dvoru. Kromě toho se k incidentu na sociálních sítích vyjádřil i mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, který jej označil za hrubé porušení mezinárodního práva a suverenity Mexika. No, když by to mělo být velvyslanectví a jeho půda by měla být vlastně jakoby zapůjčena a své bytným a suverénním místem toho státu, které tam velvyslanectví má, no, tak je to zajímavé, co se tady děje. Vzhledem tedy k hrubému porušení vídeňské smlouvy o diplomatických stycích a zranění, která utrpěl mexický diplomatický personál v Ekvádoru, Mexiko oznamuje okamžité přerušení diplomatických vztahů s Ekvádorem, jak napsala Bárcena na svém účtu na X několik minut po napadení velvyslanectví. Tak, já nevím, nějak to nesleduji, takže tato zpráva, děje se tam něco divného, ale konflikt, takže
nevím. Ono to, já bych to dával do širší souvislosti se snahou Američanů obnovit si svůj zadní dvorek. To je to, co už měli kdysi, jak teda ta, ale to bylo ještě v té době, kdy tedy považovali tu Latinskou Ameriku za svůj zadní dvorek, do kterého jim jako nikdo nepoleze a tak dál. A teďka se ta Latinská Amerika začala proměňovat a mění se. A mění se zajímavým způsobem. Protože například Kolumbie, která donedávna byla silně proamerická, tak najednou je v čele, ještě sice není BRICSu, ale je v čele provádění GESARY například. A tam už teďka probíhají už teďka uvolňování peněz a výplaty některých skupin lidí, jde to postupně tak, jak to má být, to znamená po těch týrech, takzvaných týr, to je vždycky ta úroveň určitá. A zase jiné země, vidíte, že zase se to vrací, zase je tam jako to obráceno zpátky. Klasický příklad je Argentina, kde teda teďka nebudeme se ptát, jak vyhrál ten prezident, ale prostě tam vyhrál ten prezident, který je blázen v podstatě. Měl teďka velkou šanci, to, co dělá, to není normální,
no,
měl teďka velkou šanci, protože to v tom BRICSu konečně by se třepaly ty důsledky teda toho washingtonského konsenzu, který jim tam naordinoval v 70. letech, americké ministerstvo financí, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, ze kterého se nemůžou prostě zpamatovat latinskoamerické země a ta Argentina, která je velmi bohatá, tak už vůbec ne. Takže zase on to tam vrací. Vidíte, že v Brazílii ty volby taky dopadly tak nějak jako najednou podivně. No a je to v tom Ekvádoru. A v tom Ekvádoru tam to má zase náběh, ono to tam nikdy v té Latinské Americe k tomu daleko nemělo, tak to má takový náběh jako k fašizaci toho státu. Ale jako skutečně, jako prostě, a když tam ten personál té ambasády jako zraněn, takže to znamená, že tam se to, že tam to bylo s násilím, že to vniknutí tam bylo s násilím. Tohle to je jako vážný, protože je to skutečně v rozporu s Vídeňskou konvencí, ale prostě pokud už se nerespektuje ani takové věci, tak se ptám, co se ještě respektuje vůbec. Tady už se nerespektuje nic, tady se dělají výzvy k vraždění prezidentů, jednou Putina, po druhý Trumpa ve Spojených státech, dokonce tam nějací jako s vážnou tváří dali jako dotaz na tuším k nejvyššímu soudu, jako jestli je to vůbec jako přečin jako prostě Trumpa jako zabít, A takové věci, no kde, v jakém světě to pro Krista Pána žijem. Tam už neplatí vůbec nic, prostě.
Tak.
Takže a tohle to, do toho samozřejmě zapadá tady. Tohle ten zdánlivě, jako, tak se řekne dobře, tak ta, ten Ekvádor je malý a tak dále. Ale to je opravdu, to je jako vážná věc a je to signál k něčemu. Mimochodem, a to, o tom už hovoří další zpráva, Nicaragua na to reagovala, přerušila všechny diplomatické vztahy s Ekvádorem taky. Takže já si myslím, že to postupně začnou dělat další státy a že ten Ekvádor se ocne jako v poměrně velké izolaci. Protože ty státy to musí udělat, protože prostě pokud to jen tak přejdou, tak se to zítra může stát jim. A to si každý rozmyslí. A pokud jako někdo trochu přemýšlí, tak jako by to udělat měl. My ne samozřejmě, protože my nepřemýšlíme, my to nepotřebujeme. My se podíváme, jak co máme udělat a oni nám řeknou, co máme udělat, tak to uděláme, ale jako státy, teda, které teda mají nějakou suverenitu a hájí své zájmy, tak ty to určitě udělají z toho důvodu. Takže tady k této zprávě i k té Nicaraguji, no. Pojďme dále.
Tak. Dobře, takže Nicaraguu přeskočím. USA prý to ztratili poklad. Suezský průplav se dostal pod kontrolu Ruska, Iránu a Číny a spojenecká flotila vstoupila do Rudého moře. Jsou zde nějaké shrnuté zprávy. Cituji, zprátka dluhu je rudá. Asi to takto řekl Vladimír Vladimirovič, když se podíval na míhání se na to v Baltském moři a poslal ruskou flotilu do Rudého moře blíže k Suezskému průplavu a hned bylo všem jasné, kdo udělal silnější tah. Suezský průplav tedy není jen oblíbeným zadním dvorkem západu, je to jeho největší plavební aktivum. A když tímto západním aktivem začnou disponovat všichni, kromě západu samotného, a USA se všemi svými letadlovými loděmi stojí, zírají a nemohou nic dělat, to už o mnohem prý to vypovídá. Tak fakta, ruské bojové lodě tichooceánského loďstva, které prošly Báb al-Mandebským průlivem, vstoupily do Rudého moře, což vyvolalo tedy velkou nervozitu mezi zeměmi NATO. Tisková služba této flotily sdělila podrobnosti o události a zdůraznila důležitost přítomnosti ruského námořnictva v tomto regionu. Již předtím vojenští experti varovali před možností námořní konfrontace s NATO a předpovídali napjatou situaci ve vojenských námořních vztazích. Tak, ono je to ještě delší, to je hodně dlouhé, takže je to z Nové republiky. Nevím, co k tomu bychom vypíchli, ale samozřejmě je to i s podporou CIU a dalších, protože se staví proti Spojeným státům americkým převážně a také proti zemím NATO, že ano, víme, co se tam děje, Jemen a další.
Možná jenom pro posluchače, že z těch ruských lodí jsou tam velmi silné lodě, jako je raketový křižník Variak a fregata maršál Šapošnikov, jenom možná jako na doplnění. Takže pojďme dále. Ono totiž ta oblast, my si to za chvilku ukážeme, ona ta oblast teďka vůbec bude hodně zajímavá. Tam to bude opravdu, jak se říká, že ten Blízký východ je sud se střelným prachem, tak nejenom, že je, ale ten prach už doutná. Egypt v krizi, říká další článek. A teď je tam otázka, zda hrozí masivní vlna emigrace do Evropy. To je z německých novin, zase pro změnu. A tam píše, autor je, se jmenuje Diego Fasnacht a říká, že na Egypt má v současnosti negativní dopad ty četné mezinárodní krize. Země na Nilu je ovlivňována válkou na Ukrajině, válkou mezi Izraelem a Hamásem, dále teda tam je útoky těch rebelů, těch Hutiů. Egypt je pod rostoucím ekonomickým tlakem. Hrozí masivní vlna egyptských občanů emigrujících do Evropy? Otázka. No, tam je problém v jedné věci. Tam je problém v tom, že za posledních 5 desetiletí se ta egyptská populace zvýšila o 300%. Čili z 38 milionů na 114 milionů. Průměrný věk pouhý 24 let, a oni to není jenom tam, to máte, řeknu třeba Maroko taky tam. Netvrdím, že o 300%, ale taky tam ty mladí, tam je velký nárůst mladých lidí. A tento rychlý populační růst staví vlastně tu severoafrickou zemi před obrovské výzvy, tedy říkají, které mohou uvrhnout do chaosu, způsobit, že miliony lidí prchnou přes Středozemní moře do Evropy. No, prchnou, budou prchat do té doby, dokud si to ta Evropa nechá samozřejmě takto líbit. Tam je, to je problém, který už začali řešit kněží, tedy kteří kdysi tedy vládli vlastně i do jisté míry nad těmi faraony, nebo řekněme spolu s těmi faraony, ale vhodnou formu nad těmi faraony, protože v té době také Egypt se začal vzmáhat tedy z hlediska počtu lidí, ale živili ho vlastně jenom teda to, co vypěstovali při březích Nilu, kde teda stačily závlahy a potom v deltě Nilu. A teď najednou oni byli před problémy, protože říkali, dobře, tak jako za chvilku máme dvě možnosti. Buď tady omezovat počet lidí, anebo expanzí jít někam jinam a další zdroje si získat. Jak vidíte, tak úplně to bylo 3000 let zpátky před naším letopočtem, čili dohromady 5000 let. A vidíte, že od té doby se nic moc nezměnilo. A ten problém je dneska znova. Ten problém je znovu, čili tady je prostě potřeba určité věci, jak si samozřejmě regulovat, protože popravdě nejvíce rodí těch negramotných nebo těch, kteří jak si ty jejich znalosti a možnost využití pracovní tak je nízká. To je jako jedna záležitost a navíc jako je to obyvatelstvo je prostě v některých těch zemích, které jsou řekněme klimaticky příhodnější, to znamená, že tam jim stačí někde spát, někde opravdu v nějakých provizorních přístřeštích. Já jsem to v Egyptě viděl, takže vím, o čem hovořím. No a ty ulice jsou tam, když dneska ten snímek podíváte, tak ty ulice už tam by tak přilidněné. Já jsem byl v Egyptě, to už je pár let zpátky, tak to ještě nebylo. A dneska to přilidněné jako v Indii. To, když se na to podíváte, tak máte pocit, že jste v některé té indické metropoli. To je hrozný. Takže toto je problém. Je tam zajímavá jedna věc, ono totiž, sice se tam zotavuje cestovní ruch, víte, že se tam střílelo a tak dále, takže jednu dobu, že tam ty turisté moc nejezdili, teď se ten cestovní ruch jako staví zase zpátky na nohy, jenže zase chybí ty příjmy z toho tranzitu tím sojevským průplavem. To je ten problém, protože teďka tak jak je to zablokovaný díky těm Hutium a tak dále, tak oni vlastně ty lodi se do toho sojevského průplavu nedostanou. Většina z nich, kromě teda ruských a nějakých, tak se tam nedostanou. Ty západní určitě ne. Že ty Hutiové to cestou to odstřelí, ty lodě. Takže to jsou jako problémy. Je tam velká inflace, je tam velká krize se státním dluhem, který roste. Takže je prostě potřeba s tím něco dělat. To je jako otázka. No a ten Egypt nikoliv náhodou právě je vlastně jedním z těch, kteří vlastně jdou do toho BRICSu. To jim také samozřejmě pomůže. Pomůže jim to s trhem, pomůže jim to s dalšími věcmi. To jako zcela určitě. Takže to je další země, které by ta spolupráce velmi pomohla. Nicméně zatím tedy tak, jak ta populace Egypta rychle roste, tak ale ona emigrace z Egypta do Evropy jako nám teď taky jako, to nic nevyřeší, protože sem přijdou nabít a stravu a co? Pracovat tady celku jako nemohou. Navíc budou nové technologie a tak dále, tak nebudou tady prostě tyto lidé potřeba. Teď tak akorát mohou tak někde kopat krumpáčem a házet lopatou, protože oni skutečně tyto lidé jsou na tom jako špatně i se vzdělání s dalšími věcmi. A k dovršení všeho, řízení v tom Středomoří, tak dostává egyptský prezident 7,4 miliardy euro od Evropské unie, aby teda brzdil tu emigraci a on proto vůbec nic nedělá. Takže to je ještě jako k dovršení všeho, a tak jako hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere, to je hlavně problém tady samozřejmě Bruselu, který má také, tam ty lidi, co tam jsou, tak v životě žádné peníze nevydělali, akorát je pořád někde vybírají, sbírají, tak s nima podle toho hospodaře, to mám taky jako pocit, že mají pocit, že někde prostě ty peníze rostou na stromě. Nejspíš na Grand Place v Bruselu. Tam je nějaká zlatá jabloně nebo něco takového. Takže tady vidíte, ale a řeknu k tomu ještě jednu velmi zajímavou záležitost. Ono totiž to dává dohromady smysl a nějaký celek. Ty státy střední Afriky tam nabývají teďka vlastně celý pás téměř napříč Afrikou, to nabývají vliv Rusové. A Rusové také mají vliv jak v tom Egyptě, tak mají vliv dál, vlastně nabývat vliv Libii a mají velký vliv v Alžíru, v Alžírsku. A to znamená, že to může být Rusko, které bude mít nakonec, řekl bych, palec na tom uvolňování nebo brždění té migrace přes to Středozemní moře do Evropy. To je velmi zajímavá informace. A když to dáte dohromady, tak vidíte, jaká prostě tady, jaké hry v tom světě prostě probíhají. A chce se na to dělat také v souvislosti. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak teda samozřejmě poznámka, že budoucnost Egypta visí na ostří nože, to zcela určitě ano, ale prostě pokud budou v BRICSu, tak si myslím, že to bude řešitelné. To určitě bude řešitelné. Tak pojďme dále.
Tak, jdeme na pátou. CIA varovala Izrael, že bude v příštích 48 hodinách, který masivně zasažen Iránem. To je ale zpráva ze třetího, to jsme měli, to bylo středa, ano, středa třetího. Takže nic však nenasvědčuje tomu, že by taková příprava se chystala v Iránu. Takže podle arabských novin Al-Mayadeen, tedy CIA, údajně varovala Izrael před bezprostředním útokem z Iránu, který by se mohl uskutečnit tedy během příštích 48 hodin, i když kromě známých videí iránských stráží se nezdá, že by existovala nějaká tedy příprava na něco tak masivního. Teherán, jak zdůrazňují pak mnozí analytici, nechce rozpoutat široký vojenský konflikt na Blízkém východě. Irán se údajně snaží sformovat odpověď, která by ukázala, že Iránci mohou tedy reagovat na provokace, aniž by eskalovali již tak napjatou situaci, a podle stejných informací se očekává, že operace využije bezprecedentní kombinaci bezpilotních letounů a střel s plochou dráhou letu k zacílení na klíčová strategická místa v rámci izraelských to hranic. No.
Já na to navážu hned další zprávou. A ta hovoří o tom, že Irán tedy vyhrožuje Izraeli bezprostředním útokem. To je sice pravda. On také jako nemůže nereagovat, protože by jaksi ukázal slabost. Nicméně je otázkou, zda, jak to provede. A nemusí to být tak, jak jsou zatím, jak si navyklí, může to mít úplně jinou podobu. Takže tady uvidíme, co teda bude, protože zdá se, a to ještě to spojím s tou další zprávou, že Irán hraje zejména Izrael na nervy, s tím, že například žádná izraelská ambasáda nikdy na světě není bezpečná, všichni muslimové se spojují, což je pravda. Jemen do toho říká, máme na naší straně 400 tisíc vojáků, kteří útočí na americké základny a tak dále, a tak dále. A já bych řekl, že ten boj se začíná docela, řekl bych, formovat a že se začínají ty síly spojovat a že vlastně tak, jak to vypadá, tak by to byl vlastně Čína, Irán, Rusko, muslimské země proti Izraeli a Spojeným státům. Takhle se to začíná formovat a teď je otázka. Samozřejmě, že Netanyahu ten bude chtít válčit, protože chce oddálit svůj pád, to je jako jasné. Takže ten se snaží, proto se snaží pořád někde něco vyvolávat, nějaký konflikt. To je jasné, to už jako ani Američanům už to není nějak jako zvlášť pochutí. Protože taky jako vidí, že jako co se děje, ale navíc nemohou ustát dva konflikty, nemůžou ustát konflikt na velký konflikt na Ukrajině a velký konflikt tady. A to by byl velký konflikt. Takže uvidíme, jak se to celé bude dál vyvíjet, protože uvidíme i, jak ten Tel Aviv bude reagovat. Faktem je to, že pokud se nemýlím, tak už někde začínají stahovat své ambasády. Nebo omezovat jejich činnost minimálně. Izraelci samozřejmě. A do toho je tady ještě jedna zpráva, když už to takhle je, že Izrael se snad připravuje na útok na ruské síly na Golanských výšinách. Tak to už je pak jako úplné šílenství. Takže to už je pak jako úplné šílenství, takže jako uvidíme, protože ty Golany měl ten Izrael vyklidit, on to neudělal. A to byla rezoluce OSN už někdy ze 60. let, nebo po té šestileté válce, kdy teda ty Golany jako obsadě okupovali a bylo teda tam rezoluce OSN Rady bezpečnosti, že to má vyklidit, tak to neudělal. Takže tady jako uvidíme a tady ruské ministerstvo obrany rozmístilo další síly do oblasti kontrolovaných Sýrii na těch Golanských výšinách. Na té části, teda, kterou kontroluje Sýrie. A kde Izrael údajně teda v těch posledních měsících udeřil ještě nějakým rychlejším tempem. Takže uvidíme, jak to celé bude probíhat, ale vypadá to, že se to všechno hromadí jako k velkému třesku. A ten třesk skutečně může zarazit dneska zřejmě jenom nástup Trumpa do funkce. Takže uvidíme, jak to celé bude, protože tady jako asi nic jiného nepomůže. A tady rozhodnutí Ruska dát pocítit svoji přítomnost na těch Golanských výšinách, to bude spojeno také s tím, že teda Moskva odsoudila teda ten izraelský útok na ten iránský konzulát v Sýrii. Protože tam oni zaútočili na iránský konzulát v Sýrii, bombardovali ho. Takže vidíte, že ty metody, jestli tam někdo pošle nějakou jednotku na ten konzulát, anebo tady ty pro jistotu bombardovali rovnou ten konzulát, tak to je terorismus. To je terorismus toto. Takže to jsou jako nepřijatelné věci a také proto Rusko vyzvalo zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli útoku na ten iránský konzulát. Takže tady máte další příklad terorismu. Takže uvidíme. No.
Ukazují Moskvu, aby si na to lidé koukli, aby vůbec věděli, jak ta situace vypadá, protože spousta lidí si to neumí ani představit. Abyste viděli, kde je Jordánsko, Izrael, Libanon, Sýrie, Irán, za ním až je vpravo tedy Irán, a abyste se mohli kouknout, kde je tedy ještě i pásmo Gazy a kde je zase Egypt a další Saudská Arábie, abyste to měli v obraze, abyste si udělali o tom trošku představu.
Tady je ještě jedna velmi zajímavá záležitost, protože teďka v pátek byl poslední den Ramadánu, čili svatého měsíce muslimů, kdy ty muslimové válčit nebudou. V pátek to skončilo. A když si vemete ještě k tomu jednu věc, teď má být, když už teda jsme takhle u toho, zítra má být, to je 8. má být zatmění. To se nebude projevovat, nebo nebude vidět všude, má být vidět ve Spojených státech a tuším, že právě v Izraeli. A teď se na to připravují různé akce. Jednou z akcí je znovu spuštění CERNu s tím, že by se měl otevřít nějaké portály do jiných světů. Ve snaze sem získat nějaké temné síly, aby pomohly těm, co prohrávají. To znamená té protistraně, té kabale. To je jedna záležitost. Druhá záležitost, která je, tak by měly být zítra vystřelené nějaké rakety směrem ke slunci, ale hovoří se o tom, že ty rakety, že to bude z té doby, ještě když byly ty Reaganovy vězné války, že by spíš jako něco měli provést občanům Spojených států, navíc tam se počítá s chemickým útokem na občany Spojených států ze strany stávajícího režimu. Takže už jsou vyklizené nemocnice a tak dále, tak dále. Další věc je ta, a to je ten důvod, proč o tom teďka hovořím, že mají vybrané červené jalovice sionisté s tím, že by měli obětovat červené jalovice právě zítra. A na základě toho potom začít stavět třetí chrám, a ten třetí chrám, až dostaví, tak by pak za odměnu měli dostat teda celosvětové panství, tedy nad světem. A ten třetí chrám mají stavět na Chrámové hoře. A ta Chrámová hora je posvátné místo muslimů, Takže z toho čeká prostě válka tedy muslimů s Izraelem. Takže to je jenom, abychom věděli. Samozřejmě těch termínů, někdo řekne, těch termínů bylo hodně a tak dál, určitě ano. Protože se ještě hovoří o tom, že teda by měly být 3 dny temna a tohle, a pak jako, že teda by měla být EBSK a 7 polnic a pak těch 10 dní, kdy teda nepůjdou ty telefony a nepůjdou ty bankomaty a tak dál. A pak jako, že by teda mělo vyměněno, že by měl být kvantový telefon a vůbec by měla by vlastně teda měla dojít k té systémové změně a tak dál. Nicméně tentokrát, jako je faktem jedna věc, že to zatmění slunce, to nikdo nemůže přesunout. Tady nějaké akce to jistě může přesunout a říct, jenom aby má to od druhého, že to bude tehdy a bude to někdy jinde a tak dále. To zatmění slunce nikdo přesunout nemůže a pro ně je to taková historická záležitost, že oni na to ty akce chystají, protože oni to spojují z hlediska náboženských a dalších, tak oni to spojují s určitými možnostmi, které mají jako nadstandardní. A připravují určité akce, na které zase ta strana těch bílých klobouků nemůže jenom k ním přihlížet, či musí dělat proti akce. Takže je úplně klidně možné, že se to zítra odstartuje a že z toho může být jaksi docela jako zajímavá mela, a nebo taky ne. Nicméně berte to také v úvahu, vážně posluchači, a prostě pokud byste tam měli 7 signálů na váš mobil, tak jako víte, na čem je, tak to lepší. No. Takže tolik jenom na okraj. Netvrdím, že to bude, ale vysvětluji logické důvody, proč to lze rozumně očekávat. Netvrdím, že to tak bude, ale. Takže tolik ještě tady k tomu. Takže tohle, co tam je to opravdu, tady vidíte, že tohle to je opravdu, když se také dáte do určitých souvislostí, tak jako vidíte, že jako prostě ten svět je opravdu zvláštní, když to pak takhle dáte dohromady. No nic, pojďme dále, se podíváme, co tam máme a tady z toho. Je tam ještě zajímavá jedna věc a to je, že izraelská armáda stahuje pozemní jednotky z Jižní Gazy, nechává tam jednu brigádu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, protože nechává to, aby teda hlídala tam prostě nějaký ten koridor Netzarim, ten prochází Gazou z oblasti Be'eri v Jižní Izraeli k břehům pásma Gazy, takže ten umožňuje té izraelské armádě provádět nájezdy v té severně střední části Gazy a brání palestincům návratu do té severní části. A taky ale umožňuje sladným humanitárním organizacím distribuovat pomoc přímo do té severní Gazy, i když s tou humanitární pomocí víme, jak to bylo, nedávno byla ostřelována právě bohužel Izraelci. Takže a oni ty vojáky asi budou potřeba někde jinde. To je takový asi jako nejjednodušší vysvětlení. Takže tolik teda k této informaci, já teďka přidám slovo. A máme tam ještě poslední úplně věc, tam máme. Tady...
Ne, izraelská, to počkej, kde máme desítku?
Máme tady Turecko.
Tady, jo, bomba, Turecko. Aha, Turecko odstupuje od smlouvy CFE a přesouvá masy personálu a zbraní na hranici s Řeckem. CFE, ta smlouva stanovila limity na konvenční vojenské vybavení, které by Ankara mohla rozmístit tedy na hranicích s Řeckem a Bulharskem a taktéž to s Arménií. S tím, že Turecko vytváří v Řecku obrovský bezpečnostní problém. Zejména v době, kdy podle toho, co vláda ujišťuje, tedy dochází ke zblížení mezi Aténami a Ankarou, tak Turecko odstupuje od smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, to je ta CFE smlouva, na základě rozhodnutí prezidenta Recepa Tayyip Erdogana a zahajuje zbrojní shromáždění. Smlouva, která od roku 1990 tedy omezuje rozmístění tureckých konvenčních sil kdekoliv jinde, než tedy v jihovýchodním Turecku proti tedy kurdským silám. Rozhodnutí bylo zveřejněno tedy v dnešním vydání tureckého vládního věstníku a je prý účinné od zítřka, od pondělí 8. dubna. Byla podepsána pouhý rok, ta smlouva po pádu Berlínské zdi a znamenala konec studené války. ale nabídla tedy Řecku důležitý bezpečnostní systém poté, co stáhlo 40% tureckých sil od řeckých hranic, takže takhle se to má. Jsou tam prý ale akumulovány tanky, bojová vozidla, pěchoty, šorat, to nevím co je, a které po bezplatném nákupu M60 tak a BVPček jedničky jsou tady prý uvedeno. S tím, že problém, kterému nyní Řecko čelí a který zůstává ve smlouvě, jenž ho nutí mít specifické stropy pro své zbraňové systémy, je obrovský. Turecko tak bude moci zase na své západní hranici shromáždit tolik vojenských sil, kolik bude chtít, a nekontrolovaně a bez převzetí kontroly zvýšit stopy svých ozbrojených sil, jak předpokládala ta smlouva CFE a řeckými pozorovateli, je to nějak uvedeno, nevím. Takže zase napětí, no aby to jednou nevotáhlo až na Ukrajinu, že jo, tyhle ty jednotky, ale to je trošku...
No tam je, pikantní to, že Řekové se nejdříve nechali odbrojit, všechno to, co měl těch ostrovech a podobně, jak to odvezli na Ukrajinu, a teďka nevím, čím se budou bránit tedy.
No...
Mně to připomíná ten film Na kometě, jak tam měli ty, nějaký ty ještěry, ty dinosaury, a oni se báli toho hluku, takže oni vyházeli kanony a pušky a šavle, naházeli dolů do příkopu a dali si tam na bydle nějaký hrnce a s těma chrastili. Jenže druhým nepřítelem, který tam byl, tak tam byly právě nějaký muslimové a ty kanony a šavle a pušky se brali a pak na ně táhli. A oni na ně pak ty hrnce na těch tyčích neplatili. Jo. Tak jako na mě to působí velmi, velmi podobným dojmem. Takže opravdu mít takové politiky, jako má teďka Řecko, tak to si teda opravdu může blahopřát, protože teď mu nepomůže vůbec nikdo. Rusové určitě ne, za této situace, kdy oni jim tam dodávají zbraně a vojáky a já nevím co, protože tam jsou i nějaký Řekové zaangažovaní. Několikrát jim to vyčetli, ten Mitsotakis, ten se chová jak prostě utržený z řetězu, nevím, na co spolehá. Jako, je to velmi zvláštní. Připomíná mi to politiku jednoho nejmenovaného státu, možná, že vás napadne, který to bude. No. Takže... To je jako opravdu k nevíře. Takže teďka je tam, teď je tam možná utlučují čepicema prostě ty Turci. No nic, no. Pojďme dále. Dostaneme se do Evropské unie. První zpráva, Slovensko má nového prezidenta. Přesvědčivě vyhrál pan Pellegrini, což je samozřejmě na jedné straně jaksi velmi dobře, na druhé straně je to proč, protože nejhorší u těch států je, když jeden tahá hod a druhý Čechy, jak se říká, my to známe ještě z doby, kdy jsme měli prezidenta Zemana na Hradě, ale byla jiná vláda zase, která tahala jako na druhou stranu, takže teď to tam mají aspoň teda nějakým způsobem snad jako ujednocené, takže by to mohlo fungovat a teďka v době, kdy to bude nejvíce zapotřebí, protože ta doba je velmi náročná. Takže jak si takto, takže uvidíme. Ex-premiér Babiš pogratuloval, jinak zatím, jinak jako informace říká, že věří, že se Pellegrini zasadí o zlepšení vztahu mezi Českou republikou a Slovenskem. Říká Babiš, no na to musí být dvě strany a já mám pocit, že ta Slovenská to zrovna nezhoršila, že ten problém je na naší straně. No a ta, myslím si, že ta oficiální, že tomu nějak jako zrovna nějak, jak jsem viděl ty reakce, tak nefandí. Ani nevím, jestli už tedy blahopřáli vůbec, to nevím.
Nevím. Tak to taky nevím. Ale prohlášení Peleho bylo, že na první tradiční návštěvu pojede do České republiky. To jsem zaznamenal a jako by to docela zajímavá debata, docela ostrá, doporučuji, i sice na to pravidelně se nekoukám, tak teď jsem si to pouštěl odpoledne. Máte slovo u Jílkový, nevím teď, na kterém kanálu to jde, na které kanalizaci, ale bylo tam o těch československých nebo slovensko-českých vztazích a byl tam teda Lubošek za Orálek, co se tam dostal, že ano, do parlamentu, ale hlavně tam byl tedy, no a teď jsem zapomněl jeho jméno, slovenský politolog a akademik. Boris Chmelár tam byl, takže velice aha. zajímavě tam hájil a doporučuji to, abyste se na to koukli. I na ty mladý blbce, který tam byli v hledišti a pokládali otázky nebo dotazy jako na slovenskou politiku, tak ty stojí opravdu tady ty liptardi, tyhle ty progresivci z Prágu a Brna a okolí, tak ty jsou opravdu jedlí a ach, jo, doporučuji vám to, abyste se na to mrkli a naposlouchali si to, když tak celé. Tak, půl hodinka nám teď odzněla, tak se jdeme kouknout na druhou zprávu.
Půjdeme dál.
Euractiv říká, že většina Poláků odmítá přijetí eura, jak ukazuje průzkum, a vůle nepanuje ani ve vládě. Je divný, že u nás hurá, že ano, Pepa Pávek to tady nastřelí v prezidentském projevu novoročním a debata na 4 měsíce. Takže zhruba 2/3 Poláků si nepřejí, aby jejich země přijala euro jako svou platební měnu, ukázal tedy nedávný průzkum. Vstup do eurozóny odmítá 66,8% dotázaných procent, tedy lidí, zjistil průzkum společnosti United Surveys, tedy provedený pro server Virtuálna Polska. Rozhodně proti, tedy přijetí eura místo zlotého, je přitom téměř polovina Poláků. Nejskeptičejší jsou pak voliči konzervativní strany PIS, tedy Právo a spravedlnost. Nicméně averze vůči společné evropské měně panuje také v současných prounijních stranách, poznamenává server Euractiv. Polovina voličů, tedy současné vládní koalice euro odmítá a podporuje ho pouze 37% oslovených, tedy asi v tom, myšleno v tom průzkumu od United Surveys, tedy Poláci se v souvislosti se zavedením eura nejvíce obávají rostoucích cen základního zboží a fiskální politiky závislé na Bruselu, jak uvádí dále průzkum. No a hlavně je to totální finanční područí, tedy Evropské unie, že ano, to si musíme uvědomit, a absolutní ztráta suverenity státní, včetně tedy, kdyby se to zavedlo u nás, takže musíte zase všem okolo sebe, když to nechcete dopustit, dámy a pánové, tak všechny na to upozorňovat. Máte tady Vladimíra Pikioru, máte tady Markétu Šichtařovou, máte tady ještě Ilonu Švihlíkovou a spoustu z dalších, nevím, proč říkat alternativních, ale zkrátka logicky a selským rozumem a pro národním cítěním smýšlejících lidí, kteří vám to řeknou ad absurdum, ad facta, ty věci. A upozorňují na to neustále. Ale těch lidí je samozřejmě více, takže vám je doporučuji takhle, abyste věděli. A to musíte dávat jako své informační zbraně a musíte to používat, když se budete bavit s lidmi, kteří to třeba budou obhajovat.
No, tady je hned několik věcí. Jednak, pokud se nemýlím, tak po vstupu do eurozóny, tak bychom museli zaplatit asi do 2 nebo do 3 dnů, asi 380 miliard korun a další peníze na požádání. To víte, že by těch požadavků bylo. Jo? Aspoň by měla Evropská unie z čeho zase financovat dál, jaksi válku na Ukrajině. To je jako jedna věc. Druhá věc, uvědomme si, že to euro je fiat měna, ničím nekrytá měna. Třetí věc, která je, my jsme tady jedeme ještě po dvou časových osách, oni za chvilku se to spojí do jedné časové osy, a tady probíhá GCR, Global Currency Reset, a Česká republika už teďka najíždí na zlatém krytou vlastní měnu. Kdo nevěří, ať se podívá na naši webovou stránku www.poslovabudoucnosti.info a tam najde prostě papír, kde je to teda s úředními razítky a ze vším ze Spojených států, a kde je asi uvedeno asi přes 40 zemí dalších, které teda na to najeli ve druhé vlně. My jsme mezi nima, jsme prosím vás asi třetí od konce. Nejsou tam Slováci, to je zajímavé. Nevím, kdo byl v té první vlně, tam vím, že byla Brazílie, Hongkong a dalších 17 zemí, ale nevím, které to byly, to nevím. Možná, že byla tam už, nebo že bude v nějaké další vlně. Ale toto je realita. Víte, nikoli v náhodou jsem doporučoval, aby si v tom parlamentu častěji větrali. Aby si otevřeli okna a vůbec věděli, co se děje ve světě. A i tady. Teď to nikdo neví. Teď mě to připadá, teď to, já proto ani nemám výraz pro tohle. Teď se lidi vůbec jako nevědí, co se děje, jak teď chtějí o něčem rozhodovat tyhle lidi. Jako to, že o tom neví, jako to jsem říkal rovnou, tak by se měl prezident občas, když něco jde, jako, tak by se měl poradit s někým, kdo tomu trochu rozumí, že jo. Jako, hodně to nečekejme, že jo, ale... Tak,
ten, někdo, dostane, ten dostane rozkaz a plní.
No, ten jako, to je voják, že jo, ale tak. No, taky proto tam je, proto tam no, byl posazený, že jo, ale no, ale a jako nečekejme, že bude rozumět ekonomice, nebo že vůbec jako se tady o to ty věci stará. No, a tohle to jsou věci, tam to máte černý, máte to tam černý na bílém, tak jako tyhle ty debaty jako mě připadají úplně jako nesmyslný, bytečný. Ale když se zeptáte těch poslanců, kteří to ví, tak zjistíte, že téměř ani jeden, protože tam, se tam zabývají tam těma taškařicema tam mezi sebou, jak se tam pořád dohadujou hodiny o hloupostech. A jako pořádně neudělají nic, protože už na to nemají nic čas. Takže to je jako opravdu, to jako ještě jak vidí, tak jako to opravdu spí na ruce. Nic, pojďme dále. Takže se nedivím, že Poláci odmítají euro, protože jako je to, kdy to euro po tom dolaru, teďka skončil dolar, k 15. bude nový dolar, už vydán. 15. už to nemenuje na dolar, bude to US note, 15. bude plně krytý zlatem. A my tady budeme přicházet na... A pak má přijít na řadu euro, jako likvidace eura, jako fiatměny, podobě fiatměny. A my teďka budeme přijímat. To jsme se zbláznili, nebo co se to s náma děje. To jako to opravdu nemá jako obdobu tohle. No. Tak pojďme dál. Další článek hovoří o tom, o polsko-německé konfrontaci, která je nyní zuřivější než jindy, jak píše nezávislý politický deník polský, redaktor Galáš. A to on tam říká, že to je první světové války, stejně jako to úspěšného voku polského povstání. To bylo v těch letech 1918-19, to znamená po té válce první. Pak připomíná si povstání v Horním Slezsku 1921, německé, tak říká, že německé územní nároky vůči Polsku už nikdy neustaly. A že v důsledku toho, že také Polsko zaplatilo za své zásadové chování během druhé světové války, no tak jako to bych takhle jako nehodnotil. Oni zásadové moc nebyly, akorát, že to, když se paktoval Pilsudský s Hitlerem, takže na to doplatili, protože Hitler je potom podvedl. Ale takže jako tam bych jako moc jako zásadový nebyli tedy. Nicméně tady se říká o tom, že podle něho, podle toho autora článku, že Německo se zároveň obává na růstu polské armády, která se může v příštích letech zvýšit na 350 tisíc vojáků. Tato skutečnost, že představuje pro Německo větší hrozbu než imaginární hrozba, kterou představuje ruská armáda. A že nevšímým důkazem tady tohoto povědomí Němců o tom současném stavu věcí bylo loňské cvičení Bundeswehru s názvem Oranžová stezka 2023, Římská 2. A tady i teda vlastně, že teda ten scénář těch manévru, že mluvil tedy sám za sebe, v překladu teda stará země, a je to teda zřejmě jaksi odkaz na název řeky Visly, kde teda jako vypukne ozbrojené povstání a německá armáda tam pošle vojáky, aby obnovili pořádek a tak dále a tak dále. Údajným důvodem je útlak menšin a v takzvané Altraverdu, a což je teda ta stará země, Altraverd. No, takže to jsou takové věci. Ono tam nepočítají z jednou věcí, ten článek pokračuje dál. Tam nepočítají jednu věcí, tam nepočítají s tím, že to Polsko zanedlouho vůbec nemusí být, že to Polsko bude rozděleno. To jako si nepočítají a také to, co jak si Poláci tou svou politikou provádějí, tak tomu všemu napovídá. Teď jsme v rámci i teď té série pořadů s paní Tomajkovou z Austrálie, tak jsme se teďka dostali na téma globálního prediktoru. Hovořili jsme tam i o tom, že vlastně Polsko, podobně jako Republika Luka v Itálii svého času, v tom středověku, takže teďka nyní, že ona na rozdíl od jiných států, které spadají podle barvy vlajky buď pod to atlantické křídlo, zatím tedy pod to atlantické křídlo globálního prediktoru, to je ta červeno-modro-bílá barva, ta kombinace, anebo žluto-černo-zelená, tak to je pod to euroazijské, které teď teda spadá pod Vatikán, tak, že to Polsko má bílo-červenou, proč? To jsou vlastně ty původní barvy, teda i teda, které měl Memphis a Teby, kde teda seděli ty žreci, kde teda bylo teda to žrečestvo a tak dále, a tam vlastně říkal před 3000 lety země v tom Egyptě, teda ten globální prediktor, tak právě proto, že ona vlastně, to Polsko, vykonává určité služby pro obě dvě křídla toho globálního prediktoru, což teda, jak si ty Poláky teda naplnili nějakým pocitem, že by teda oni měli hýbat Evropou. A navíc, dokud bylo rozdělené Německo, tak v podstatě Němci vlastně sousedili s tím ruským blokem, takže Němci měli jaksi značný význam i pro Evropu, i z pohledu Ameriky, ale poté, co teda se hranice na to posunuly dále na východ, takže vlastně tuto úlohu a ten význam, že převzalo Polsko, takže Poláci jako mají velké ambice. A ty ambice nemusí jaksi někde vést, tedy zrovna mohou působit kontraproduktivně. Takže tolik teda tady k tomu. Mm-hmm.
Tak jdeme dál, musíme frčet. Esenská policie hlásí alarmující čísla, dámy a pánové, cizinci tvoří největší podíl na násilné trestné činnosti. Policisté tedy v Esenu odvádí, jo, to je popis k fotografii. Esenská policie nyní zveřejnila tedy své policejní statistiky, kriminality, čísla jsou alarmující. Ať už mezi dětmi, mládeží nebo dospělými, kriminalita na cizincích rychle narůstá a pokud jde o násilnou trestnou činnost, i lidé bez německého pasu tvoří většinu podezřelých. Dramaticky se zvyšuje i počet trestných činů spáchaných to nožem, dámy a pánové. Takže podíl cizích podezřelých se šplhá kolem 41%, když v roce 2022 to bylo ještě jen 38%. Pokud mají podezřelí kromě německé národnosti ještě jinou národnost, jsou statisticky zařazeny do kategorie Němec. Neněmečtí obyvatelé v oblasti Esenu tvoří 16,9% z celkového počtu 128 335 obyvatel a neněmci byli mezi podezřelými neúměrně zastoupeni, tedy v porovnání s jejich podílem. Na populaci se tady uvádí, a je v závorce tedy 18,6% by měl být asi ten jejich poměr kriminality, ale podle mě by to mělo být furt těch 16,9%, neněmci. Takže to je přesně to, co se děje, nárůst kriminality dětí a mládeže cizinců a zarážející je zejména to, že v Esenu páchá zločiny stále více cizích dětí a mladých lidí. Počet neněmeckých podezřelých do 21 let vzrostl za pouhý rok o 21,4%. Takže nehezká čísla. A skutečně to vypadá na Spojené německé emiráty, že se tam tvoří, stejně jako Francie, velká výměna, že ano, západoevropských národů a další věci.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že úřad Evropského veřejného žalobce vyšetřuje Ursulu von der Leyen kvůli nákupu vakcín Pfizer. Je vyšetřována za zasahování do veřejných funkcí, ničení SMS, zpráv, korupci, střet zájmů. Konkrétně prokurátoři v Litichu zahájili vyšetřování von der Leyenové a generální ředitel společnosti Pfizer Alberta Burley, aby prošetřili obvinění z právě z toho jednání ohledně vakcíny COVID-19. Těch nákupů, do kterých vlastně nikdo pořádně neviděl, něco dělají po SMS-kách, něco je sice na papíru, je to kompletně začerněné. Takže zatím vyšetřují, ale nebyl dosud nikdo obviněn a už vyšetřují dlouho, takže víme asi, jak to může vypadnout. Zkoumal to tedy server a informoval o tom server Politico. Jinak to vyšetřování původně zahájili ty belgické justiční orgány ve městě Litich na začátku roku 2023 už na základě trestního oznámení podaného místním lobbystou Frederikem Baldanem. Pak se k tomu připojila maďarská a polská vláda, ovšem polská vláda po tom volebním vítězství pro evropské vlády vedené Tuskem, tak tu svoji stížnost, tedy, nebo spíš nový žalobu, teda stáhla. Takže tolik teda k této záležitosti. Už tam kolem toho byli nějací mrtví, tak jak je dobrým zvykem teďka v současné době. Když je jako někdo moc agilní, tak má pak jako je to problémy. Takže uvidíme, jako jak to bude dále. Teď komise dosud odmítala zveřejnění obsah textových zpráv nebo dokonce potvrdit jejich existenci. Nevím, co na tom zkoumají teda před rok, to mě jako není jasné, protože to by asi tak být nemělo. No ale uvidíme, ať mi kdo nebo obviněn prostě. Pojďme dál.
Tak, další zpráva. Počkat, je to ono? Jo. Legitimizují ex post, tedy vyprazňování muničních skladů WC pro Ukrajinu. Rakety odletěly a nyní prošly sněmovním výborem. O co jde? Je to zase z těch řeckých pronews.gr. Při zpětném pohledu vláda legalizuje tedy vyprazňování muničních skladů WC, tedy v Kechrýs, které již poslala na Ukrajinu a procházející výborem tedy pro zahraniční věci a obranu parlamentu. Prodáváme prý v České republice, zde oznámeno. To znamená, že že ve vládě vědí, že to, co dělají, nezákonné a regulizace tedy ex post facto tedy nečiní tuto žalobu zákonou. Vláda tímto krokem chtěla zakrýt nelegální vývoz munice ze své země a jedná se právě o ty náboje především ráže 155 mm, na čemž kyjevská vláda samozřejmě trvá, je to do těch jejich děl. Je to všechno, to má být posíláno právě z Řecka, takže se tam něco rozpoutává. Je třeba poznamenat, že několik dní po vyprázdnění skladů vydalo ruské ministerstvo obrany prohlášení týkající se zahraniční pomoci, vojenské nebo ekonomické, kterou západní země, včetně Řecka, nabídly Kyjevu, aby uvalil svou tyranii na rusky mluvící obyvatelstvo východní a jižní Ukrajiny. Na řecké straně byly Ukrajincům přidány, já nevím, 45 BVPček, 15 000 nábojů ráže 73 mm, 15 000 raket ráže 122 mm, to jsou asi do těch našich vampírů, myslím. 20 000 útočních pušek AK-47 vzor Kalašnikov, 3 miliony 200 000 nábojů, Mampedy, Stinger, to jsou ty přenosné raketové systémy protiletadlové a další, 17 000 dělostřeleckých granátů právě ráže 155 mm, 1100 protitankových raket RPG typ 18 se zde uvádí ve zprávě. No, takže to je přesně to, co jste říkal, že ano, zbavíme se toho, pošleme to na Ukrajinu v rámci toho, aby jsme někomu vůbec doprdelkovali, budeme dodržovat smlouvu CFE a pak se nestačíme divit, co se nám děje s Tureckem na hranicích.
Ale všimněte si jedné věci, všimněte si toho, že oni to nedodají na tu Ukrajinu rovnou, protože vědí, že to je špatný. Dodají to České republice, tady to vybírá prezident, ten tady dělá na to sbírku, objíždí země a dělá na to sbírku. Ale Češi, ty se nežinýrujou, panečku, ty jdou do toho hezky plnýma prsama, jo? Ty se nežinýrujou.
Tak.
To je jako velmi zvláštní, protože mám pocit, že tady taky jako, že tady nějaký pod sebe záchovy, že skončil, jo? Takže aspoň v tom Řecku to tam nedodají jako rovnou. My jako to tam, pane, my to od nich sebereme, dodáme to tam jako na svý triko prostě. Takže takhle, no. Nebo bychom viděli, no. No, tak. Pojďme dále.
No, máme tady už bychom měli přejít asi na okénko,
asi jo, ještě chvilinku můžem. Proč se na elektřiny klesla? Jo, ještě v Řecku.
Jo. Jo.
Vlády nakupují ruský plyn ve větším množství než před válkou. Takže, ale ještě před dvěma lety platí řekové účty ve výši 2000 euro. No, tady zase nikdo ve vládě nevysvětlil, proč elektřina není dostupná pro průměrného řeckého plebejce, předtím to tak nebylo a tak dál. Zase také spekulace, výmluvy a tak dál, energetická burza. Já bych řekl, že ta řecká vláda, že si hodně počíná jako ta naše. Jo, i tady v těch energiích, takže tolik jenom jako ve zkratce. Bohužel asi dneska už se na další zprávy nedostaneme, protože ten článek, který je do toho vybrán, do toho tematického okénka je opravdu jako velmi zajímavý. Takže se na ně pojďme tak podívat. Jeho autorem je vynikající francouzský historik a antropolog Emmanuel Todd a ten v rozhovoru pro nezávislou televizi Elysée vyjádřil svou verzi toho, proč evropské elity opustily suverenitu a dali otěže moci Američanům. Proto také vlastně název toho článku je vlastně otázka, proč evropské elity lehly nebo ulehly pod Američany. A ten historik už jako se proslavil tím, že v polovině 70. let minulého století ve své eseji La Chute Finale, Konečný pád, předpověděl na základě objektivních demografických a sociálních procesů rozpad Sovětského svazu. Další knize před 20 lety Après l'Empire, čili po impériu, nastínil známky historického úpadku americké moci. A v té poslední době se věnuje analýze chování evropských elit a konflikt na Ukrajině podle jeho názoru s maximální jasností zvýraznil motivy jejich chování. A ten Todd pod tím pojmem elity mění politickou elitu evropských zemí držitele kapitálu. Přední novináře, profesory, manažery, všechny ty, kteří určují národní strategii, kontrolují ekonomiku, vládní struktury a ideologii. A je paradoxní, poznamenává to, že v důsledku expanze Evropské unie na východ výrazně vzrostla kontrola Spojených států nad jejich evropským protektorátem. A historik uvádí hrozivou historickou skutečnost, a sice tu, že národní elity Evropy se po úspěšném dokončení protilidového oligarchického projektu ve svých zemích rozhodli sebe zničit ve prospěch Spojených států. Všichni, kdo byli zastánci nezávislé evropské myšlenky, se najednou stali zastánci agresivního atlanticismu. Všechny národní pravomoci přenesly na Brusel a Evropskou komisi a především na NATO. A někteří pozorovatelé se domnívají, že psychologický posun mezi evropskými elitami nemá žádné racionální vysvětlení, že je spíše problémem psychiatrů, protože mluvíme o iracionální touze po sebezničení. Navrhují dokonce zavést nový koncept geopsychiatrii, který by měl být považován za rovnocenný s geopolitikou. Proto to podivné chování evropských elit však existuje naprosto reálné vysvětlení. Jedná se o finanční a osobní kontrolu ze strany Spojených států. Ale nejenom to. Zaprvé byl tu pocit a dokonce i jasné uvědomění, že evropský projekt byl oslaben. Již neúspěšná referenda o ústavě Evropské unie v roce 2005 ukázala, že nikdo, zejména ve Francii, evropskému projektu nevěří. Tyto nálady zesílily v důsledku neúspěšné reakce na finanční krizi v roce 2008 a epidemii COVID-19 v roce 2020 až 2022. A za těchto podmínek evropské elity začaly rozebírat projekt, který se prvně stal příliš složitým a zatěžujícím. A zdálo se jim mnohem jednodušší svěřit vše Washingtonu. Konflikt na Ukrajině tento trend jen posílil. Dochází k odmítání evropské myšlenky a naprosté podřízenosti Washingtonu. Je úžasné, jak rychle se bývají zastánci evropské myšlenky změnili propagátory NATO a proti ruského militarismu. A Emmanuel Todd uvádí, Lisabonská smlouva z roku 2007 znamená konec evropské demokracie. Po neúspěchu referend o evropské ústavě byly všechny projevy lidové vůle zrušeny, odmítnuty, a byl přijat právně závazný nomenklaturní dokument, který přenesl veškeré pravomoci na oligarchické nadnárodní orgány, to jest na Evropskou komisi a Radu Evropy, které se proměnily v přívěšek Spojených států a NATO. V současnosti jsme svědky konce německo-francouzské Evropy, říká Emmanuel Todd. Vysvětlil tu další důležitý bod. Až do rozpadu Sovětského svazu bylo Německo výspou západního bloku, bez něj nebylo možné vyhrát studenou válku. Po skončení konfrontace se hranice bloku NATO posunuly na východ a Německo přestalo hrát výlučnou roli v americké strategii. Jeho místo zaujalo Polsko. To je to, o čem se nakonec před chvilkou hovořil. Proto byly zrušeny všechny výhody, které mělo Německo během studené války, včetně zvláštních ekonomických vztahů s Ruskem. Zničení Nord Streamu dokončilo tento proces a Německo nyní čelí ekonomické degradaci. A po vypuknutí událostí na Ukrajině přechází role lídra na evropském kontinentu postupně na Polsko a vzniká osa Washington, Londýn, Varšava, Kyjev. Německo je odříznuto od ruských energetických zdrojů, začíná jeho ekonomický úpadek a v politické sféře Německo téměř úplně ztrácí subjektivitu. Protože Francouzi a Němci původně nechtěli vstoupit do přímého konfliktu s Ruskem a osobně s Vladimírem Putinem, nahradila systémotvorný tandem Berlín-Paříž, dříve nepředstavitelná osa Washington-Londýn-Varšava-Kyjev. Samozřejmě pod vedením Washingtonu. Ale je tu ještě jeden nesmírně důležitý aspekt, říká Emmanuel Todd. Jedná se o dramatické změny v globálním finančním systému, ke kterým došlo za posledních 40 let. Když Švýcarsko zmizelo jako globální finanční centrum, likvidace švýcarského bankovního tajemství a pokladniče, ve které evropské elity po staletí uchovávaly své peníze, všechny majetky vydělané pracnou prací v uvozovkách a skrývané před zdaněním, se přesunuly do offshoreů anglosaských zemí. Tomu se mimochodem dneska říká eurodolary. A tím se finanční závislost evropských elit na Velké Británii a Spojených států stala totální. Že ty offshory mají pod kontrolou právě tyhle ty dvě země. Pokud neuposlechnou, riskují odhalení podobné panamskému skandálu Panama Papers z roku 2016, kdy do tisku pronikly informace o tajných majitelích účtů z řad politiků, podnikatelů a osobností veřejného života z celého světa. Přesun soukromých evropských peněz ze Švýcarska do anglosaských offshore společností je podle historika nejhlubší geopolitickou transformací naší doby. Jejich důsledky je třeba teprve posoudit. Rozvoj internetu zároveň výrazně urychlil přesun kapitálu z Evropy do offshore společností. Pokud se dříve peníze do Švýcarska přepravovaly v kufrech, nelze tuto offshore operaci provést doslova jedním kliknutím. Nyní však anglosaští dozorci bedlivě sledují, jak se chovají držitelé peněz v jejich offshore společnostech. To je důvod, proč navzdory tomu, že globální vliv Ameriky v současné světě klesá, její kontrola nad evropským protektorátem zesiluje. Internet navíc umožňuje přímé sledování evropských politiků. Technologie odposlouchávání a špehování ušla dlouhou cestu. Téměř každý evropský politik, novinář nebo podnikatel má odpovídající databázy kompromitujících důkazů. Pro zpravodajské agentury je nyní poměrně snadné zničit reputaci člověka v mediálním prostoru. To, co odvolává na informace bývalého amerického zpravodajského důstojníka Edwarda Snowdena, podle nich se sledování ze strany CIA a NSA prováděno především na prominentní představiteli západní elity. V hierarchické třídní společnosti je systém vnější kontroly vybudovaný téměř dokonale, jak popsal americký novinář Glenn Greenwald ve své knize No Place to Hide, čili není se kde skrýt. Evropské elity a Evropská unie jako celek ztratili geopolitickou orientaci, nevědí co dál, protože všechny jejich původní plány na vytvoření velké Evropy se zhroutily. V ideologickém vakuu se chopily myšlenky horizontální expanze Evropské unie, i když začlenění ekonomiky zaostalých zemí východní Evropy, jako je Albánie, Bosna a Hercegovina, nyní dokonce Ukrajina s Gruzií a Moldavskem, do EU nepomůže vyřešit kterýkoliv z naléhavých problémů, ale povede k mobilizaci veřejného mínění. To dochází k následujícímu závěru. Rozšíření EU, rozšíření NATO je pokusem rozšířit umírající systém, který se v epicentru rozkládá. Ve skutečnosti k implozi, čili ke kolapsu, dochází v centru samotného západního systému, jak v Evropě, tak v Americe. Starý západní systém umřel a takzvané politické elity se začínají zapojovat do kompenzačních aktivit. Směřují k horizontální expanzi podpory Ukrajinu a bojují proti Rusku. Pravděpodobně jen psychiatři dokážou určit, co motivuje lidi, kteří dosahují vyšších pater moci a nevědí, jak dál. V historii jsou okamžiky, uzavírá Emmanuel Todd, kdy se chování vládnoucích tříd stane iracionálním. Takové příklady známe všichni. To je také přesně ten fenomén, který nyní vidíme v Evropě. Takže tolik tedy článek, který jsem považoval za velmi jaksi důležitý a zajímavý, a proto jsem ho také zařadil do dnešního tematického okénka. A hovoří o mnohem. Takže dneska už to více asi nestihneme. Uvidíme, jak to bude v úterý, jestli se nám zítra rozezní 7 polnic nebo ne, a jestli teda v úterý bude vysílání. Pokud ano, tak bychom měli debatní pořád od 19 hodin, kde bychom vás seznámili teď s některými novinkami s kolegyní Stáňou Bláhou Tumovou, některými novinkami teďka z hlediska teda událostí ve světové politice, zejména.
Tak, tak, tak. Pane inženýre, já vám děkuji zase za 2 hodinky vyčerpávajících informací a týdenní souhrn toho všeho, co se stalo, takže děkuji moc krát, dámy a pánové, vám též a jdeme se za chvilku kouknout tedy na Janu Švecovou, vrhneme se na to.
Takže
díky moc.
Díky za spolupráci posluchačům, díky za pozornost a budu se těšit příště se naslyšenou a v úterý, pokud tak i neviděnou. Díky
tak
a hezký
tež,
večer.
Dámy a pánové, vám též. A děkujeme za jakoukoliv podporu, šíření a tak dále. Akorát teď nevím, kam mi děkovačka utekla a jdeme se na to vrhnout ti.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.